Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 13-iyun seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlardan. Moskva sudi muxolifatchi Aleksey Navalniyni miting o'tkazish tartibini buzganlikda aybdor deb topib, 30 kunlik hibsga hukm qildi. Britaniyaning Brexit bo'yicha vaziri David Davis mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqish bo'yicha muzokaralar 19-iyundan boshlanishini tasdiqladi. Prezident Mirziyoyev Samarqand viloyati hokimi Himmat Oqbo'tayevni ishdan bo'shatdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Moskva sudi muxolifatchi Aleksey Navalniyni miting o'tkazish tartibini qayta buzganlikda aybdor deb topib, 30 kunlik hibsga hukm qildi. Navalniy 12-iyun kuni Moskvada o'tgan hukumatdagi korrupsiyaga qarshi mitingga ketayotgan paytida o'z uyi oldida qo'lga olingan. Moskva hukumati muxolifatga mitingni Moskvadagi Saxarov shoh ko'chasida o'tkazishga ruxsat bergan edi. Navalniy 11-iyun kuni hukumat miting o'tkazishga turli to'sqinliklarni qilayotgani uchun namoyishni Moskva markazidagi Kremlga eltib Tver ko'chasida o'tkazishini e'lon qilgan edi. Hukumatdagi korrupsiyaga qarshi muxolifat namoyishi Rossiyaning 12 shahrida o'tkazildi. Politsiya mazkur namoyishlarda odamlarni tartibni saqlashga chaqirdi.
Уважаемые граждане, будьте спокойны, не нарушайте общественный порядок. Помните, что среди вас находятся женщины и люди преклонного возраста.
Moskvada 700 namoyishchi, Peterburgda esa 550 namoyishchi qo'lga olindi. Politsiya mitingchilarga nisbatan kuch qo'llaganini aytilmoqda. Britaniyaning Brexit bo'yicha vaziri David Davis mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishi bo'yicha muzokaralar 19-iyundan boshlanishini tasdiqladi. Vazirga ko'ra, muzokaralardagi asosiy masalalardan biri yangi sharoitda Britaniya vatandoshlarining Yevropa ittifoqidagi maqomi to'g'risida bo'ladi. Mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishini olg'a surib kelayotgan bosh vazir Tereza Meyning Konservatorlar partiyasi 8-iyunda o'tgan navbatdan tashqari parlament saylovida parlamentdagi asosiy ko'pchilik o'rinlarini egallay olmagan. Shundan kelib chiqqan holda kuzatuvchilar Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishi bo'yicha muzokaralar rejasi amalga oshmay qolishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. AQSh prezidenti Donald Trump 12-iyun kuni Vashingtonda o'z ma'muriyati a'zolari bilan o'tgan yig'ilishda Qatarda yuzaga kelgan vaziyatni ijobiy holat va AQShning muvaffaqiyatlaridan biri deb atadi.
One of the big things that we did, and you're seeing it now with Qatar and all of the things that are actually going on in a very positive.
Biz qilgan katta ishlardan birini Qatar atrofida kechayotgan jarayon misolida ko'rib turibsiz va aslida bu ijobiy holatdir. Biz terrorchilikni moliyalashtirishni to'xtatib qoldik. Bu osonlikcha amalga oshadigan ish emas, lekin bu jangda biz g'alabaga erishmoqchimiz, dedi Donald Trump. Trump bir necha kun oldin 5-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn hamda Birlashgan Arab Amirliklari Qatar bilan aloqani uzganini o'zining yaqin sharq davlatlariga qilgan safari natijasi sifatida talqin qilgan edi. Arab davlatlari Qatarni terrorchilarni moliyalashtirganlikda ayblamoqda. Prezident Mirziyoyev videoselektor yig'ilishi chog'ida Samarqand viloyati hokimi Himmat Oqbo'tayevni ishdan bo'shatdi. Bu haqda 12-iyun kuni xabar bergan Kun.uz nashrining yozishicha, Mirziyoyev yig'ilish vaqtida Samarqand viloyatida qator sohalarda, jumladan moliya va soliq tizimidagi kamchiliklarni sanab o'tgan. Oqbo'tayev o'tgan yilning dekabr oyi oxirida Samarqand viloyati hokimi etib tayinlangan edi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milli terma jamoasi 12-iyunda Eron futbolchilariga 2-0 hisobida yutqazdi. 2018-yilda o'tadigan jahon chempionatiga saralash bosqichining A guruhidagi O'zbekiston milli terma jamoasi turnirning 8-bosqichini Tehrondagi Ozodiy stadionida o'tkazdi. O'zbekiston darvozasiga o'yinning 23-daqiqasida Sardor Azmun, 88-daqiqada Mehdi Tarimi to'p urdi. Mazkur g'alabadan keyin Eron terma jamoasi ochkolar sonini 20 taga yetkazib, Osiyodan birinchi, jahon miqyosida esa Braziliyadan keyin ikkinchi bo'lib, jahon chempionati 2018-ga yo'llanma oldi. O'zbekiston termasi 12 ochko bilan 3-chi pog'onada qoldi. Ozodlik radiosida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda qamoqda saqlanayotgan jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said Mirziyoyevga murojaat qilib, nohaq qamalganidan arz qildi. Toshkent tibbiyot kollejidagi janjalda o'ldirilgan Jasurbekning o'qituvchilari ularga bosim bo'layotgandan shikoyat qildi. USK Pandora, Echo kabi g'arb shirkatlari O'zbekistonga sarmoya kiritishga qiziqish bildirmoqda. Turkiyadagi san'atkor Abdulaziz Karim O'zbekiston chegarachilarini xalq dushmanlari deb atadi.
Nima uni aybi Abdulaziz Karimning otasi bo'lganimi?
Rossiya bo'ylab aksil korrupsiya namoyishi yetakchisi Aleksey Navalniy va uning yuzlab tarafdori hibsga olindi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda tibbiyot kollejidagi janjalda kaltaklab o'ldirilgan Jasurbek Ibrohimovning o'qituvchilari ularga nisbatan bosim bo'layotganidan shikoyat qilishdi. O'qituvchilar iddaosiga ko'ra, ularni umuman dam olish kunlarisiz va mehnat ta'tiliga chiqarmasdan ishlashga majburlashmoqda. O'qituvchilar nomidan ozodlikka kelgan maktubda o'qituvchilar bundan keyin dam olishsiz ishlashi va ularga mehnat ta'tili berilmasligi aytilgan. O'rta maxsus ta'lim markazi direktori Barovskiy o'qituvchilarini yakshanba kuni ham ishlatib, yana bu yil umuman mehnat ta'tili bermasdan nimaga erishmoqchi? Bu qaysi qonunchilikka to'g'ri keladi? Umuman dam olmagan o'qituvchi ertaga qanday qilib dars beradi? Deyiladi o'qituvchilar nomidan kelgan xabarda. Ozodlik bilan suhbatda kollej o'qituvchilaridan birining iddao qilishicha, Jasurbek Ibrohimov o'limi uchun ularga shu tariqa jazo berishmoqda. Eski direktorimizni ishdan olishgach, hali yangisi tayinlanmadi. Hozircha Gulchehra Alimova vaqtincha direktor o'rnida. Hali kollejimizda tekshiruvlar davom etyapti. Qachonki yig'ilish o'tkazishsa, sizlar befarq bo'lmaganingizda shu mojaro bo'lmasdi deb Jasurning o'limi uchun bizni ayblashyapti. O'zi bu tekshir-tekshirlar ayblovlardan asablarimiz charchagandi. Endi esa dam olishsiz ham ishlatishmoqchi. Ochiq o'qituvchilar hammasi juda ezilib ketdi, deydi mikrofonsiz suhbatda kollej o'qituvchisi. Kollej rahbariyati 11 iyun, yakshanba kuni o'qituvchilar ishga chiqqanini tasdiqladi, biroq o'qituvchilarni umuman dam olishsiz ishlatish rejasi yo'qligini ta'kidlashdi. To'g'ri, kecha o'qituvchilarni chaqirtirganmiz. Bilasiz, Jasurbek Ibrohimov o'limi bilan bog'liq voqea tekshir-tekshirlar rahbariyatdagi o'zgarishlarni muhokama qilish kerak edi. Shuning uchun chiqardik o'qituvchilarni, lekin ularga albatta dam olish ham, ta'til ham beriladi. Kechagi tadbir endi mavjud holatni bir tahlil qilish uchun o'tkazilgan edi. Keyin o'qituvchilarga hech kim bosim qilayotgani va ularni ayblayotgani yo'q. Prokuratura tekshiryapti. Aybdorlarni sud aniqlaydi, dedi kollej mulozimlaridan biri. Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3-may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan. Keyin esa 5-martda jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, joriy yilning 1-iyun kuni olamdan o'tgan edi. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori tomonidan shaxsan nazoratga olindi. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Ibrohimovning o'limi bo'yicha bir talaba yigit hibsga olingan. Jasur Ibrohimovning o'limi ortidan u o'qigan Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji direktori Lutfi Yusupova va direktorning ikki o'rinbosari ishdan haydaldi. Jasurbek Ibrohimov ishi yuzasidan UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi bayonot tarqatib, o'qituvchilar orasida zo'ravonlik ortayotgandan xavotir bildirdi va muammoni hal qilishda O'zbekiston hukumatiga yordamini taklif qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
USK Echo Pandora o'zbek bozoriga qiziqmoqda, faqat sarmoya qilishga hozircha qo'rqib turibdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan suhbatda Yan General Products LTD shirkati asoschisi Paul Yan, prezident Shavkat Mirziyoyevning xorij investorlariga qilayotgan taklifi Daniyaning dunyoga mashhur kompaniyalari tomonidan o'rganilayotgani, biroq hozircha na moliyaviy, na va huquqiy xavfsizlik kafolatlari ko'rinmayotgani bois, ular o'zbek bozoriga kirish qarorini paysalga solayotganini aytadi.
Ozodlik bilan suhbatda daniyalik tadbirkor O'zbekiston kabi 31 million iste'molchisi bor yangi bozorlarga kirishga qiziqayotgan Daniya shirkatlari soni ko'payib borayotganini e'tirof qildi.
I can finally tell you that the Danish company Jysk is a company who working in 52 different countries, some similar to IKEA. They are trying if it's possible to go into Uzbekistan.
Men sizga bir necha misol keltirishim mumkin. Daniyaning Jysk shirkati hozirda dunyoning 52 davlatida ishlayapti. Bu daniyaliklarning IKEA'si. IKEA juda katta kompaniya va u yaqin kelajakda O'zbekistonga bormaydi. Lekin asosan uy-joy jihozlari, ko'rpa-to'shak sotadigan Jysk O'zbekistonga kirishganchidan beri qiziqmoqda. Kuni kecha ular menga yana kelishdi maslahat so'rab. Mendan oldin PWC Consulting kompaniyasidan ham maslahat so'rashibdi. PWC ularga hozircha O'zbekistonga sarmoya kiritmaslikni maslahat berdi. Men ham xuddi shunday fikrdaman, deydi Paul Ian. Daniyalik tadbirkorning o'z vatanidagi biznes shirkatlariga berayotgan bunday maslahati uning o'z achchiq tajribasiga asoslangan. 90-chi yillarda O'zbekistonga kirgan dastlabki Yevropa shirkatlaridan biri bo'lgan Ian General Products LTD 2000-yil yillar o'rtalariga kelib hukumat tepasida o'tirganlar qo'ygan og'ir shartlar, xususan muntazam atkat va dola to'lab turish talabini bajara olmagan ortidan o'z biznesini tashlab ketishga majbur bo'lgan. O'zbekiston Milliy bankining birgina qarori bilan qariyb 2 million dollardan ajrab, O'zbekiston Oliy xo'jalik sudigacha bo'lgan 3 instansiyada Milliy bank bilan sudlashib o'z pulini ola olmagan janobiyan bugungi kunda mamlakatdagi sarmoya iqlimi jiddiy o'zgarganiga shubha bilan qaraydi. Xorij investori O'zbekistonga kirar ekan, birinchi navbatda o'z puli, o'z daromadini olib chiqib ketishiga ishonchi komil bo'lmog'i kerak. Daniyadek uzoq bir joydan O'zbekistonga borar ekan sarmoyador daromad qilib topganini Daniyaga olib kelishni xohlaydi albatta. Investor istaydigan eng oddiy va eng muhim xavfsizlik kafolati shudur. Lekin O'zbekistonda hali ham konvertatsiya yo'q. Demak, u pulini rasmiy kursda valyutaga aylantirish uchun yana kimlargadir yalinib, yolvarishi, pora berishi, homiylik so'rashi kerak bo'ladi. Ikkinchisi, O'zbekistonda do'kon yoki zavod ochar ekan, sarmoyador uni ertaga kimdir kelib yopib qo'ymasligi uchun kafolat istaydi. Agar bugun O'zbekiston hukumati mamlakatdagi sarmoya iqlimi yaxshilanganini ko'rsatmoqchi bo'lsa, umumiy muhitni shaffoflashtirishi kerak. Hech kimga atkat yoki pora berishga joy qolmasin, deydi ayni shaffoflik yo'qligi ortidan urchigan davlat korrupsiyasi bois O'zbekistondan chiqib ketgan daniyalik tadbirkor.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo tashrifi doirasida Qirg'izistonga kelgan BMT bosh kotibi Antonio Guterres o'shta 11 iyun kuni 2010 yilgi qonli voqealarda halok bo'lganlarni xotirlash tadbirlarida ham ishtirok etdi. Guterresni Bishkekda kutib olgan prezident Almazbek Atambayev uni o'shga kuzatar ekan. Men o'ylaymanki, sizni o'shga qiladigan safaringiz muvaffaqiyatli bo'ladi. Siz 7 yil avval bu shaharga qilgan tashrifingizdan keyin qanday o'zgarishlar ro'y berganini o'z ko'zingiz bilan ko'ra olasiz, deb aytdi. O'sha paytda BMT ning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari bo'lgan Guterres o'shga birinchi marta 2010 yil iyun voqealaridan so'ng kelib ketgan edi. O'shlik huquq faoli Zatullo Rahmatullayev 2010 yil voqealari va undan keyingi yillarda jabrlangan yuzlab o'shliklarga huquqiy va insonparvarlik yordamlari uyushtirgan odamlardan biri. U o'z fikrini bildirar ekan, mana bularni aytdi.
Bilateralarga munosabat albatta o'zgardi. 2010-yil undan keyingi yillar bilan taqqoslab bo'lmaydi hozir. Har qanday bugungi kunda o'zbeklar erkin ko'chaga chiqib guruhlar yonib qoldi. Ammo davlat organlaridagi millatchilik bugungi kungacha hali to'xtagani yo'q.
Davlat organlaridagi millatchilik deganimizni qanaqa ma'noda tushunishimiz mumkin bo'ladi?
Aytaylik, mana bugungi kungacha mana davlat organlarida birorta bir ishlagan o'zbek yo'q. O'zbeklar ish joylari bilan hali ta'minlanmagan, shunga o'xshagan ishlar ko'p. Sotsial metrovoy aspektda shu muammolar ko'p,
dedi huquq faoli. O'shlik tadbirkor Akmal Arteka fikricha, o'tgan 7 yil mobaynida juda katta o'zgarishlar bo'lgan.
Xavotirga solayotgan masalalar bor albatta. Hozir shu internetdagi millatchilik kommentariylar bor, ularni oldi olinmayapti. Millatchilik kayfiyatini oldini olishga harakat bo'lmayapti-da. Yaqinda yangiliklarni o'qib qolib so'yindik. Bir ikkita Facebookda shu ashaddiy kommentatorlarni javobgarlikka tortishdi deb. Biz endi bitovoy o'zbekni bilamiz-da. Biz shu oldi sotdi ko'cha-ko'yda yurganimizdagi muammolardan biz hozir noliydigan hech qanaqa noliydigan yerimiz yo'q,
deydi suhbatdoshimiz. O'shlik jurnalist Baqit Ibrahimov so'zlariga ko'ra, iyun voqealaridan so'ng jabrlanganlarga yangi uylarning qurilishi, yordam pullarining berilishi ijtimoiy adolatni tiklash kabi yaxshi harakatlar bo'ldi.
O'zbekistonning teatrlari bizga kelib, bizning
Qirg'iziston va O'zbekistonning chegarasi oz bo'lsa ham ochilib, O'zbekistonning teatrlari bizga kelib, bizning Bobur nomidagi teatrimiz O'zbekistonga borishi ham mening fikrimcha ijobiy narsalardan biri. Lekin mening o'yimcha qirg'iz-o'zbek do'stligi va birdamligi masalasida yanada ko'proq bayramlar, festivallar, ko'rgazmalar o'tkazilishiga ehtiyoj bor. Shunday ishlarni asosan yoshlar, o'smirlar orasida olib borish kerak deb o'ylayman, deydi Baqit Ibrahimov. O'shda 2010-yilning 11-iyuniga o'tar kechasi boshlangan va bir necha kun davom etgan etnik to'qnashuvlarda 450 ga yaqin odam halok bo'lgan, 2000 dan ortiq odam yaralangan va minglab uylar yondirib yuborilgan edi.
Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. Qamoqda saqlanayotgan jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said Mirziyoyevga murojaat qilib, nohaq qamalgandan arz qildi. BMT bosh kotibi Antonio Guterish 11-iyun kuni O'shda 2010-yilgi qirg'in qurbonlarini xotirlash marosimida qatnashdi. Turkiyadagi san'atkor Abdulaziz Karim O'zbekiston chegarachilarini xalq dushmanlari deb atadi.
Nima uni aybi Abdulaziz Karimning otasi bo'lganimi?
Rossiya bo'ylab aksil korrupsiya namoyishi yetakchisi Aleksey Navalniy va uning yuzlab tarafdori hibsga olindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jurnalist Dilmurod Said Prezident Mirziyoyevga qamoqxonadan xat yozdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. 9-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64/61 sonli muassasada jazo muddatini o'tayotgan O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati faoli Dilmurod Saidning maktubi chiqdi. Bu vaqtda uning jamoatchi himoyachisi Abdurahmon Tashanov ozodlikka xabar qildi. Maktub jamiyatimizga mahkumning ukasi Obid Saidov orqali yetib keldi. Afsuski, keyingi paytlarda hamkasbimizning sog'ligi, ahvoli bilan bog'liq vaziyat qorong'uligicha qolmoqda edi. U so'nggi marta shu yilning fevralida qarindoshlari bilan uchrashuvda xat va murojaatlarning tashqariga chiqarilmayotganidan shikoyat qilgandi. Navbatdagi amnistiya munovati ham uni chetlab o'tganini aytgandi, deydi Abdurahmon Tashanov. O'z maktabida jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said Prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, o'zining nohaq qamalgani va sud hukmining adolatsizligi haqida yozgan. Xususan, Dilmurod Said Prezident o'z shikoyatini mahkum bo'la turib jazoni ijro etish joyidan sizga murojaat etishim balki men tomonidan qaysidir ma'noda nodonlikdir, biroq bu majburiylik va so'nggi iloj men uchun, deya boshlaydi. Aynan nohaqliklar tufayli qamalganimdan so'ng bir qancha ruhiy va jismoniy qiynoqlarni boshdan kechirdim, deb yozadi jurnalist qamoqdan yozgan maktubida. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat ijroya kodeksi talablariga zid ravishda Dilmurod Saidning yuqori instansiyalarga yo'llagan maktublari qamoq xonadan chiqarilmagan. Mahkumning jamoatchi himoyachisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, maktub shakli va yozilish uslubi o'laroq Dilmurod Saidda kuchli tushkunlik bor. Biz tushkunlikka moyil bu maktubni tegishli huquqiy organlarga yuboramiz. Qaysidir ma'noda mahkumning hozirgi ahvolini bayon qiluvchi maktub qimmatli manba. Shuningdek, huquqni muhofaza qilish organlari o'rganishi kerak bo'lgan hujjatdir, deydi Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati maktub munosabati bilan tarqatgan bayonotida O'zbekiston bosh prokurori e'tiborini yana bir karra o'z faoli taqdiriga qaratib, uning ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Dilmurod Said jinoyat ishlari bo'yicha Toyloq tuman sudi tomonidan 2009-yilning 30-iyulida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 3-qismi, ya'ni hujjatlarni soxtalashtirish va 165-modda tovlamachilik bilan 2,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Turkiyada yashayotgan o'zbek san'atkori Abdulaziz Karim ijtimoiy tarmoqlar orqali video chiqish qilib, O'zbekiston chegarachilarini xalq dushmanlari deb atadi. 44 yashar san'atkorning aytishicha, uning bunday chiqishiga O'zbekiston chegarachilarining noqonuniy xatti-harakatlari sabab bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Abdulaziz Karimning da'vo qilishicha, o'zbek chegarachilari uning Turkiyadan O'zbekistonga qaytgan otasi Sirojiddin Karimovni 10-iyun kuni O'zbekistonning Qozog'iston bilan davlat chegarasidagi el orasida Chernyayevka deb ataladigan g'isht ko'prik nazorat o'tkazish maskanida hibsga olgan.
76 kirgan otamga shpiyonaj, chegarani buzib o'tish bo'xtonlari bilan iddao qilindi. RUVD'ni panjarali mashinasiga solinib, militsiya xodimlariga taslim qilindi.
Dedi Abdulaziz Karim ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda. Abdulaziz Karimning aytishicha, otasi Zangiota tuman ichki ishlar bo'limiga olib borilgan. Ichki ishlar xodimlari otasini tergov qilish chog'ida unga nisbatan jinoiy ish ochilishini ma'lum qilib, pasportini olib qo'ygan.
Men shu o'rinda shu chegarachiga savol bermoqchi edim. Sen qaysi vijdon bilan Ro'za-i Ramazon kunlari 76-ga kirgan qari insonga shunaqa tuhmat bo'xton qilasan? Nima uni aybi Abdulaziz Karimning otasi bo'lganimi? Bo'lmasam ana 2-sinf sinfda o'qiydigan qizim bor, uni ham borib bo'lmasam qamatgan. Sen haqiqiy xalq dushmanisan. Buni to'laqonlik javob berib gapiraman. Sen haqiqiy xalq dushmanisan,
deydi Abdulaziz Karim. Sirojiddin Karimov so'nggi 2 yil davomida Turkiyaning Istanbul shahrida istiqomat qilayotgan o'g'lining yonida bo'lgan. Abdulaziz Karim yaqinlari uning otasiga nisbatan chegarani noqonuniy kesib o'tish gumoni bilan jinoiy ish qo'zg'atilganini aytdi. Ichki ishlar xodimlari shuningdek Sirojiddin Karimovni muddati o'tib ketgan chiqish vizasidan foydalanishda ayblaganlar. Ularga ko'ra, Zangiota tuman ichki ishlar tergovchisi Sirojiddin Karimovdan mahalla qo'mitasidan xarakteristika va yashash joyidan ma'lumotnoma keltirishni so'ragan. Ozodlik Zangiota tuman ichki ishlar bo'limidan hodisa yuzasidan izoh ololmadi. So'nggi yillarda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari chet ellarda uzoq muddat qolib ketgan vatandoshlarni izchil tekshiruvdan o'tkazmoqda. Yaqin Sharq davlatlari, ayniqsa Turkiyadan kelganlar batafsil tekshiriladi. Abdulaziz Karim ijtimoiy tarmoqlarda ilk bor bayonotlar bilan chiqayotgani yo'q. May oyi boshida Ozodlik bilan suhbatda san'atkor prezident Mirziyoyevni muxolifatni parlamentga kiritishga chaqirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Abdulaziz Karim otasiga nisbatan jinoiy ishning ochilishida kimni ayblaydi? Men Sirojiddin Islom san'atkorning o'ziga bog'landim.
Militsiya xodimining bu yerda aybi yo'q, bu chegara xizmatini ishi. Endi bilasizmi, bular ochiqdan ochiq aybini aytmaydi. Nega bording, nega kelding qilib, shu qari odammiz, qo'yvoringlar, uzoq yo'ldan kelamiz, devamiz deganiga qaramasdan, pasportini olib sudga beramiz deb mamlaqa ishi olib borgani, bu juda ham xunuk, juda ham xunuk ish. Tag'in ham aytyapman-ku, militsiya xodimlarining insofi bor ekan. O'sha nimada RUVD'ga olib borgandan keyin suv quvlar ichirib, talqinchilantirib, lekin xafa bo'lmanglar, sudga berishadi. U militsiya xodimining bu yerda aybi yo'q. Sudga berishadi deb pasportini olib qo'yib yuborgan. Bu yerda hozir chegarani buzish degan ayb qo'yishmoqchi. Endi sudda bilmayman, amnistiyaga tushadilarmi, yo'qmi, qariyalar xavotirda juda bir tushkunlikka tushib o'tirishdi.
Chegarachilar bunday xatti-harakatlarini qanday izohlaysiz?
Asl sababini hali o'rganib chiqmagunimizcha bir narsa deya olmayman. Chunki gumon yomon narsa, bilasiz. Chunki bu faqatgina bitta mani ota-onamga qilingan narsa emas, bu muttasil ravishda ko'pchiligiga qilinadi. Chunki chegaradan juda ko'p o'zim ham kirib chiqib yurganman. Shu Qozog'istondagi to'yligi borganimizda ham ko'rganmiz ahvolni. O'shaning uchun faqatgina bu mani ota-onamga qo'llangan narsa emas, butun jamoatchilikda hozir bor muammo bo'lib qolgan. Shuni janob prezident eshitib ko'rib, shunga yarasha bir kurash olib borsalar juda yaxshi bo'lardi. O'zi hozir shunaqa korrupsioner hukumatni nimasida tizimida ishlab odamlarga ozor beradiganlarga qarshi kurash olib boryaptilar. Mana nima qilib o'tiribmiz, qarab nimalardan, internetlardan. Shu chegara borasida ham janob prezident bir kerakli bir nimalarni, instrumentlarni qo'llab, shunaqa kadrlarni yo'ldan tozalasa yaxshi bo'lardi. Haqiqiy o'zini ishiga hali vijdonan yondashadigan chegara xodimlari, bojxona xodimlarini qo'yish juda yaxshi bo'ladi. Chunki bular o'sha intervyuda aytib o'tgandek, xalqqa dushmanlik qilyapti.
Sizni otangizga bo'lgan munosabat sizning xatti-harakatlaringiz tufayli emasmi? Ya'ni sizni O'zbekistondan chiqib ketishingiz, Turkiya vatandoshligini olishingiz, keyin mana internetda bildirilayotgan turli xil keskin fikrlaringiz sabab emasmi?
Men sizga yuqorida aytib o'tganimdek, hozir bir narsani o'rganmasdan Ben sizga hozir bir nima qilolmayman oldindan. Gumon o'laroq biron bir tafsilotni bera olmayman. Birinchidan noto'g'ri. Birinchi bilaylik, qani nima sababdan ularni pasportini oladi? Nima sababdan sudga beradi? Birinchi sababini o'rganaylik. Kerakli huquqshunos advokatlarni hozir ishga solganmiz. Qani o'rganib chiqaylik ularni sababini. Agar haqiqatdan menga nisbatan shunaqa bo'lgan bo'lsa, unda men sizga ochiq-oydin ayta olaman. Ha, Abdulaziz Karim uchun shunaqa qilingan. Lekin o'sha chegaradagi yurgan ba'zi bir haligi fuqarolik deymi, grajdanskiy kiyim deymiz-ku, o'shanaqa bir ikkalari gapirgan, Abdulaziz Karim o'tirib ketgan, gaplar bo'lgan. O'sha uchun o'sha hozir degan gaplar bo'lgan. Oldida o'tib haligi kechib yurgan odamlarni gaplari.
To'g'ri, o'shanga aytayapman-da, chunki videodagi chiqishingizni ham ishora qilgansiz go'yoki meni faoliyatimga bog'liq bo'lishi mumkinmi degan gapni aytgansiz.
Albatta, albatta. Bu ham bo'lishi mumkin. Bu variant ham bo'lishi mumkin. Lekin aniq hozir taftish qilib tuniga bormaguncha hozir haligi bitta yirik nuqtani qo'ya olmayman bu masalada. Bu narsa albatta bo'lishi mumkin. Bu chunki atrofimda meni ko'ra olmasdan dushmanlik qilganlar haligacha bor. Men kimman? Men bir san'atkor bo'lsam, bir artist bo'lsam, bir harbiy emasman, davlat sirlarini chetga olib sotsam masalan, yo bir nimami josus emasman. Oddiy san'atkorman. Tinch qo'y endi meni. Tinch qo'y. Yo'q, tinch qo'ymaydi-da bular bor. Tinch qo'ymaydi. San'atkor bo'lsa ham tinch qo'ymaydi. Ota-onamni ham tinch qo'ymaydi, bolalarimni ham tinch qo'ymaydi. Bu nima bu? Ishtonsiz bo'ldi endi tinch qo'y. Ketdi odam ketdi. Qari ota-onalari keldi. Hurmatini qilib o'tkazlar. Bu nima bu vijdonsizlik?
Otangiz sizni oldingizda qancha muddat turgandi Turkiyada?
Shu kelganimdan keyin bir necha oydan keyin chaqirib oldim. Deyarli 2 yil turdilar ota-onam. Endi baribir qari odamlar sog'inadi aqrabolarini, joyini sog'inadi. Borishga haqqi yo'qmi? Men masalan hozir bora olmayman. Men ish boshlab qo'ydim. Qariyalar borib ketsa, Ramazon oyida shu qarindoshlar bilan ko'rishish maqsadida borsa, mana bunaqa munosabat qilsa, bu nima ahvol bo'ladi? Hech bo'lmasa Ramazon sharifi hurmati bo'lish kerak-ku. Mana Turkiyada yurishdi shuncha, mana masjidlarga chiqishdi, ko'chalar bor. 5 begona odamning qo'lini o'pib, peshonasini ko'ziga suradi Turkiyada. Biz o'zbekmiz-ku, o'zbekmiz-ku. Nimaga borsa, bu qariya odamni, 80ga borgan odamni bunaqa qilsam, pasportini olib qiyratasan. Alchani duosini olmaysanmi mana ko'ra. Qarang buni, vijdonsiz deymiz. Bu nima ahvol endi?
Deydi Abdulaziz Karim. Abdulaziz Karim 90-yillarda Qurbon bo'laman qo'shig'i bilan O'zbekistonda eng taniqli xonandalardan biriga aylandi. Keyinchalik uning Yastaviy g'azallariga bastalagan kuylari xalq orasida shohrat topdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya bo'ylab aksil korrupsiya namoyishlarida tashkilotchi Navalniy va uning yuzlab tarafdori hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Barnonvar. Rossiya bo'ylab turli shaharlarda muxolif siyosatchi Aleksey Navalniy va tarafdorlari tashkil etgan korrupsiyaga qarshi namoyishga chiqqan yuzlab kishi hibsga olindi. Bular orasida Aleksey Navalniyning o'zi ham bor. Открытая Россия tashkiloti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Moskva vaqti bilan soat 15:00 qadar turli shaharlar bo'ylab 500dan ortiq odam qo'lga olingan. Rossiyadagi norozilik namoyishlari va politsiyaning xatti-harakatlarini kuzatib borayotgan OVD Info Orksaytining ma'lum qilishicha, kunning ikkinchi yarmiga kelib Moskva shahrining o'zida 120dan ortiq, Sankt-Peterburgda esa 130dan ortiq odam ushlangani ma'lum bo'lgan. Bu shaharlarda namoyishchilarni hibsga olar ekan politsiya xodimlarining kuch qo'llagani, namoyishchilar huquqlarini buzgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar qoldirilmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Moskvadan 7 soat oldinda bo'lgan Vladivostok shahrida namoyishga chiqqanlar bilan politsiya maxsus qo'shini o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergan. Sibirda joylashgan Novosibirsk va Qozog'iston bilan chegaradosh Oltoy o'lkasining poytaxti Barnaul shahrida Volga daryosi bo'yidagi Tatariston poytaxti Qozondan tortib Tinch okeani qirg'oqlarigacha bo'lgan boshqa shaharlarda ham norozilik namoyishlari uyushtirildi. Xususan Moskva shahar ma'muriyati avvaliga ushbu namoyishni markazdan chetroqda o'tkazishga ruxsat bergan, ammo Navalniy 11 iyun kuni kechqurun tadbirni Tverskaya shoh ko'chasiga ko'chirganini ma'lum qildi. U avval boshdanoq namoyishni o'sha yerda o'tkazmoqchi bo'lgan, ammo shahar ma'muriyati ushbu talabni rad etgan edi. Navalniy Rossiya kuni bayram munosabati bilan butun mamlakatda korrupsiyaga qarshi rejalashtirilgan norozilik namoyishlari boshlanishiga 24 soatdan kam vaqt qolganda o'zgarish bo'lishini rasman bildirdi. Unga ko'ra hokimiyat idoralari audio, video va sahna uskunalari ta'minotchilariga namoyish tashkilotchilaridan hamkorlik qilmaslikni ta'kidlagan. Navalniy tarqatgan video tasvirda tarafdorlarni tinch yo'l bilan marsh o'tkazish, har xil provokatsiyalarga uchmaslikka chaqirdi. U namoyish joyi o'zgarganini bildirgandan so'ng Moskva shahar prokuraturasi Tverskaya ko'chasida ruxsat berilmagan tadbir o'tkazishga har qanday urinish noqonuniy ekani va tartib saqlash uchun qonunni qo'llovchi idoralar barcha zarur choralarni ko'rishga majbur bo'lishdan ogohlantirgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ushbu masala shahar hokimiyat idoralarining ishi ekani va provokatsiya va noqonuniy xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaslik muhim ekanini aytgan. Ma'lumki, 41 yashar Navalniy 26 mart kuni ham korrupsiyaga qarshi rozilik namoyishlarini tashkil qilgan va buning uchun 15 kun hibsga olingan edi. U keyingi yil mart oyida bo'lib o'tadigan prezident saylovida qatnashish niyatini bildirgan. 1999 yildan beri prezident va bosh vazir sifatida hokimiyatni qo'lda tutib turgan Putin 4 martda ham prezident saylovida nomzodini qo'yishi kutilmoqda. Rossiya hokimiyat idoralari Navalniy sudlangani uchun uni prezidentlik sayloviga nomzodini qo'yishiga imkon bermasligi aytilmoqda. Ammo tarafdorlarning aytishicha mavjud qonun qoidalarida bu narsa aniq ko'rsatilmagan va Rossiya rasmiy shaxslari uning saylovda nomzod sifatida qatnashmasligi xususida ham hozirgacha aniq bir bayonot bergani yo'q. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. Samarqanddagi Vatanparvar mahallasida yashovchi 2 bolali yolg'iz ayol uni uyidan quvib chiqarishayotganini iddao qilmoqda.
Mana aytaman, yashamayman desam ham yo'q, ustini bo'shating dedi.
Toshkentda pensionerlarga Xalq bankining omad kulganda lotereyasi majburan sotilayotgandan shikoyat bo'ldi.
Agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman.
Toshkent viloyatida o'qituvchilardan Mirziyoyev safari oldidan maktablarni yasatib qo'yish talab qilinmoqda. O'zbekiston Markaziy bankiga yangi rahbar qilib Samarqand viloyatining sobiq hokimi Mamarizo Nurmurotov tayinlandi.
Ming afsuski, O'zbekistonda Markaziy bank erkinligini prezident qildi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoldi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Samarqand shahridagi Vatanparvar mahallasi 40-chi uyda yashovchi 2 bolali yolg'iz ayol uni yashab turgan uydan quvib chiqarishayotganini iddao qilmoqda. Ozod mikrofon rukniga murojaat qilgan va o'zini 34 yashar Lola Mag'ripova deb tanishtirgan ayol sobiq harbiy turmush o'rtog'iga yashab turish uchun berilgan uyni 3 kunda bo'shatib qo'yish talab qilinayotganidan arz qilmoqda. Mag'ripovaga ko'ra, shu kunda ham harbiy xizmatni davom ettirayotgan turmush o'rtog'i bilan 8 yil muqaddam ajrashgan, ammo erga ajratilgan harbiylar shaharchasidagi bir xonali uyda yashab kelayotgan edi. Lola Mag'ripova bilan suhbatni tinglang.
Mag'ripova Lola, shirmamasizmi? 3 farzandim bor. Uyim 11 yoshda, o'g'il qiz.
Qayerda yashaysiz hozir?
Samarqand viloyati Vatanparvar mahallasi, 1-7 40-chi xonada.
Tushunarli. Endi uy-joy muammo bo'lyapti. Ikkita bolam bilan ko'chada qolishimga to'g'ri kelyapti debsiz. Nima muammo bo'lyapti?
Turmush o'rtog'ingiz ko'rayotib ketgan, siz chiqishingiz kerak. Boshqa harbiylarga beramiz uyni deyapti. Men ularga aytib boradigan joyim yo'q. Ular aytdiki, chiqib ketavering, bizni qiziqtirmaydi, deyapti.
Endi turmush o'rtog'ingiz bilan qachon ajrashgansiz?
U 8 yildan beri yashamaydi. Aliment beradi 8 yildan beri. Uylanib ham ketgan boshqaga.
Asl 8 yildan beri shu harbiy shaharchada yashayotgandingiz, harbiylar shaharchasida.
Ikkita bolam bilan.
Shu paytgacha sizga bu yerda bo'shating deb aytishganmi, aytishmaganmi?
Yo'q, 2014 bir marta hammaga bir xil keldi, ajrashgan, ajrashmaganga bir xil keldi, hech kim chiqmadi. Shifatorda bizdan ham chiqmadi.
Ya'ni hammaga, ajrashmaganlarga ham chiqdiyaptimi?
Hozir ha, 2014 bir marta chiqinglar dedi, hech kim bo'shatmadi, ammo o'tirib boradigan joyimiz yo'q dedi. Mana hozir juda ham qattiq kelgan, ajrashgan, ajrashmagan hammasi chiqib ketadi deyapti.
Nimaga bo'shatishyapti? Nima sabab ko'rsatishyapti?
Boshqa viloyatlardan kelgan harbiylar uy bilan ta'minlansin deb yozibdi portalga. Ularga bo'shatinglar. Ular yaqqa bu chaslarga kelib xizmat qiladi, kirib yashaydi, deyapti.
Bu yerdan chiqib ketadiganlar, masalan, o'sha harbiylarni oilasiga joy taklif qilinyaptimi?
Yo'q. Yo'q.
Bu harbiylar qayerda xizmat qilyapti?
Har xil viloyatlarda xizmat qilyapti.
Ha, oilasi ham o'sha viloyatlarga ketishi kerak. Ya'ni o'sha viloyatlarda ularga joy berilgan-a?
Yo'q, berilmagan. Kvartira ajratilayotgan, odamlar uyiga kirayotgan.
Endi agar oilalari ketsa, masalan, erini orqasidan ikkita, uchta bolasini olib, ularni ham o'sha yerda kvartira bilan, ijara haqqi bilan ta'minlaydimi?
Ha, ta'minlaydi, ha.
Endi bu oilalar ketishni xohlamaydi.
xohlamaydi. Yaxshi joylashgan, maktab ichida, sadik bir qadam. Ketish xohlamasa ham bas ketyapti.
Endi jami nechta oila haqida gap ketyapti?
Ko'p, bilmayman lekin ko'p.
Taxminan
400 ta noqonuniy yashayapti, 400 ta dedi.
400 ta oilami?
Oila ha, ko'p grajdanskiy ekan. Quruvchilarga ham harbiylarni uydan joy berilgan ekan, kechikdi odamlarga-da. Shularga ham aytdi, bu shakaslar dedi. Ko'p hal qiladi dedi. Amanga keldi, sani ko'p hal qilmaydi, sen perevodsan, shunday ketasan. Men aytdim, men yashamayman desam ham, yo'q, 3 kunni bo'shatildi dedi.
Endi sizni qarindosh urug'laringiz bormi?
Qarindosh urug'im bor, lekin hammasi o'zi bilan o'zi.
Endi siz hokimiyatga bordingizmi?
Bordim. Xalq bilan muloqotga bordim. Men vaziyatimni tushuntirdim. Men nima qilay dedim. Men bilmasam nima uchun o'tiribsizmi dedim. Ham bilmasam nima uchun o'tiribsan dedi. Samarqand shahar hokimiyatining ichida edi bu qabulxona. Shaqa bordim izlab. Yo'q, men bilmasam chiqdim deb chiqdim-da dedi. Tamam.
Prezidentni portaliga yozib ko'rmadingizmi?
Telefon qildim. Telefon qilganimda bir ayol ko'tarib aytdiki, "Eringizni sudga bering, bilmasak" dedi ular ham. Men bir narsa iltimos qildim. Men bir joyda shu o'qiganman. Bolalar voyaga yetguncha tegilmasin. Bo'lmasa voyaga yetguncha yashab turay dedim. Yo'q, qayerga qo'yaman bularni desa. Yo'q dedi.
Endi opa siz o'zi ishlaysizmi?
Maktabda ishlardim, laborantka bo'lib, kunlari ishdan chiqdim.
Ma'lumotingiz qanaqa?
O'rta maxsus. Ehim operator edi, lekin u sohadaman. Laborantka bo'lib ishlardim.
Ozod mikrofon rukniga murojaat qilgan Lola Mag'ripova bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik bu ayol tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etadi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Termiz shahridan ozodlikka maktub yo'llagan mushtari Beeline mobil operatorining aloqa va internet sifatidan shikoyat qildi. Tinglovchining maktubidan iqtibos. Onlayn belgisi yonib tursa ham bundan foyda yo'q. Bir oy nomli tarifdaman. $8 to'layman bu paket uchun. Megabaytlarimni o'g'irlashlariga rozi edim, ammo signal pastligiga chidab bo'lmaydi. Sharmanda. Operatorlarga ovozli murojaat qilish ham befoyda. Pulimizni qaytarsin. Deydi tinglovchi. Agar siz ham O'zbekistondagi mobil operatorlari haqida gapirishni istasangiz, unda albatta Ozodlikning sizdan Telegram loyihasiga murojaat qiling. Andijon shahridan Ozodlikka murojaat qilgan yana bir tinglovchi Istiqlol ko'chasida bir-biriga qarama-qarshi joylashgan Ipak yo'li va Infim banklaridan shikoyat qildi. U shuningdek kutib turgan odamlarga 15 ming so'm evaziga navbatsiz pulini olib beradigan o'rtakash haqida ham yozdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Bu Andijon shahri Istiqlol ko'chasida bir-biriga qarama-qarshi joylashgan Ipak yo'li va Infim banklari. Oldida esa valyutaga navbatda turgan odamlar yig'ilgan. Keyingi suratdagi odam esa kutib turganlarga navbatsiz pulini olib beradigan o'rtakash. Xizmati uchun 15 ming so'm oladi. Pul bilan pasportingizni berasiz va 5 minutdan keyin valyuta olib chiqadi. Aynan shu kabi o'rtakashlar deb odamlar 3-4 kun navbatda turib valyuta ololmaydi, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida pensiya pulini olayotganlarga Xalq bankining omad kulgan lotereyasi majburan sotilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi Binokor mahallasida yashovchi pensionerning ozodlikka aytishicha 6-iyun kuni Xalq banki xodimlari uning pensiya puliga 2 dona omad kulgan lotereyasini majburan qo'shib berishgan.
Kecha borib Xalq bankidan iyun oyining pensiya pulini olib keldim. Kim pensiyasini olgani kirsa, hammaning qo'liga lotereya beryapti. 1 million so'm olgan odamga ham, 100 ming so'm olganga ham ikkitadan lotereya beryapti. Lotereyaning har bittasi 2 ming so'mdan. Pensiya pulimizdan 4 ming so'm olib qolishdi. Eng qizig'i, lotereyani yosh bolalar o'ynashi mumkin emas deb yozib qo'ygan. Lekin nogironlik pensiyasi olayotgan, voyaga yetmagan bolalarning nafaqasiga ham lotereya beryapti.
Ozodlik Bektemirlik pensioner bilan suhbatlashgach, Facebook va Odnoklassniki tarmoqlari orqali so'rov o'tkazib, pensiya pullariga omad kulganda lotereyasini qo'shib berish holatlari boshqa joylarda ham bor yoki yo'qligini o'rganishga harakat qildi. So'rovda qatnashganlar bergan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Xalq bankining ushbu lotereyalarni pensiya pullariga qo'shib berish Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim hududlarida uchrayapti. Jumladan, Toshkentlik Matluba Abdurayimova ham 7-iyun kuni pensiya puliga omad kulganda lotereyasini qo'shib berishgan haqida Facebook orqali yozdi. Tarmoqlar foydalanuvchilariga ko'ra, Xalq banki lotereyalari nafaqat pensiya pullariga qo'shib berilmoqda, balki bankka ishi tushgan boshqa odamlarga ham ushbu lotereyani olish majburiyati yuklatilyapti. Facebook foydalanuvchisi Akmal Rasulov sotib olgan yangi uyni rasmiylashtirish payti 4 dona ushbu lotereyadan olishga to'g'ri kelgani haqida yozdi. Facebookdagi Giovanni Attashik foydalanuvchisi esa yangi mashinasini rasmiylashtirish uchun pul to'lashga bankka borgan payti 2 ta lotereya olishga majburlashgani haqida yozdi. Abdurahmon Tashanov esa Facebook orqali yozishicha, bitta tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat boji to'lashga borgan payti ushbu lotereyadan olishga majburlangan. Ozodlik bilan Telegram orqali bog'langan yunusobodlik Nigora esa voyaga yetmagan bolalar uchun oladigan nafaqa puliga kuni kecha omad kulganda lotereyasini qo'shib berishganini xabar qildi. Ozodlik Respublika Xalq banki mutasaddisi Husnuddin Bozorov bilan telefon orqali bog'langanida, u lotereyalarni sotish mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini aytdi.
Majburiyati yo'q. Agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirtirib ko'raman. Biz ixtiyoriy ravishda sotamiz lotereyani. Majburlab sotmaslik to'g'risida har doim protokollar qilib qo'yganmiz bu bo'yicha. U majburiy sotish degan narsani bizning xodimlarimiz bajarmaydi. Chunki majburiyatni qiladigan bo'lsa, biz ularni jazolaymiz.
Dedi bank mutasaddisi Husniddin Bozorov. Xalq bankining omad kulgan lotereyasi joriy yilning 29-iyul kuni Nukus shahrida o'tkaziladi. Lotereyaga pul va avtomobil yutuqlari qo'yilgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Markaziy bankining yangi raisi konvertatsiyani ocha oladimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-iyun kuni O'zbekiston Markaziy bankida yangi rais ish boshladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning keyingi 11 yil davomida Markaziy bank raisi maslahatchisi bo'lib ishlagan senator Mamarizo Nurmurodovni bank boshqaruv raisligiga tayinlash taklifi Senat tomonidan ma'qullandi. Senatdagi Byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi raisi 57 yashar Nurmurodov 6-iyun kuni prezident maslahatchisi tomonidan Markaziy bank boshqaruviga yangi rais sifatida taqdim etildi va ish boshladi. O'z ustuvor vazifalari haqida gapirgan Nurmurodov, yangi rais chiqishini tinglaganlardan birining aytishicha, Markaziy bankning bundan so'ng kabinet topshirig'ini bajaruvchi organ emas, balki prezident belgilab bergan davlat dasturiga amal qilajagini ta'kidlagan. Bu dasturning iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari deb nomlangan 3-bobida Markaziy bank zimmasiga yuklatilgan asosiy vazifalar esa milliy valyutaning va ichki bozordagi narxlarning barqarorligini ta'minlash, bank faoliyatini tartibga soluvchi zamonaviy tamoyil va mexanizmlarni joriy qilish, ularning samarali faoliyat ko'rsatishiga yo'l qo'ymayotgan to'siqlarni bartaraf etish va valyutani tartibga solishning ilg'or bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish qilib belgilangan. Ozodlik suhbatlashgan bank moliya sohasi mutaxassislari bu vazifalarni O'zbekistonda erkin konvertatsiyani joriy qilmasdan amalga oshirishning iloji yo'qligini ta'kidladilar. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev Mamarizo Nurmuratovni bilim va tajribali moliyachi sifatida ta'riflar ekan, mamlakatdagi bank moliya tizimini isloh qilish, xususan valyuta konvertatsiyasini ochish-ochmaslik borasida Markaziy bank raisi emas, siyosiy rahbar qaror berishini aytadi.
Amerikada federal rezervni sistema bilganini qiladi. Hech qachon prezidentga bir umuman ta'siri yo'q. Yurt 100%. Rossiya 50%. Putin tinglaydi, lekin baribir akanchatining so'z baribir Putinda qoladi. Qozog'iston Markaziy bankining raisining erkinligi 25% 75% Nazarboyev hal qiladi. Ming afsuski O'zbekistonda Markaziy bank erkinligi 0.25 da 99.75 prezident hal qiladi.
Deydi Saparboy Jubayev. Shu bois bu tahlilchi fikricha, Mamarizo Nurmurotov oldida turgan birlamchi vazifa o'zi boshqaradigan Markaziy bank tizimining qaror berishdagi erkinlik va mustaqillik foizini oshirishdan iborat.
Agarda Shumirziyoyev ertaga aytsa, Qo'chqorov zampredsedatel bo'ldi, juda yaxshi yigit, uni yaxshi taniyman. Moliya vazirligida Xo'jayev, Botir Asadullayevich, endi Mamarizo Nurmurotov, shu uchalang endi menga shuni liberalizatsiyaga o'tishning yo'lini menga taklif qilinglar deb aytsa, ular biladi buni narsani hamma qanaqa qilish kerak ekanini,
dedi Saparboy Jubayev.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'onadagi Markaziy universal magazinga doir ozodlik fevralda xabar qilgan xo'jalik ishi qayta ko'riladigan bo'ldi. Bosh prokuraturaning oliy xo'jalik sudi rayosatiga kiritgan protestida bu ish bo'yicha avval qabul qilingan 3 sud qarorini bekor qilib, ishni qayta ko'rish uchun birinchi instansiya sudiga yuborish so'raldi. 54 yashar tadbirkor Hamidulla Topvoldiyev 10 milliard so'mlik mulki Farg'ona shahridagi Markaziy universal magazin binosidan ajralib qolganidan, uning ko'rgiliklari ortida viloyat hokimi turganidan ozodlikka arz qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bosh prokuraturaning oliy xo'jalik sudi rayosatiga protesti 17-yilning 20-aprelida imzolangani ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Markaziy universal magazin bilan bog'liq ishning fabulasi mulkning egasi Hamidulla Topvoldiyevning aytishicha budir.
Biz boshlang'ich bahosi 3 milliard 750 millionga so'nggi kreditiga nimaga garovga qo'yganmiz. Garovga qo'yganmiz, 5 milliardlik ish bajarganmiz. Kredit bilan birga o'zimizni hisobimizdan 3 milliard kredit olgan bo'lsak, 2 milliard o'zimizdan obshiy summa bo'lib 5 milliardlik qurilish montaj ishlari qildik. Endi sud o'sha bosh sud nima qilganki, bu 5 milliardni inobatga olmasdan 3 milliard 750 ming so'mlik boshlang'ich bahosi hech qanaqa yalang'och bir zdaniyani o'zini shundag'icha birga qo'ydirib yuborgan. 10 milliardli obyektni 4 milliardga sotib yuborgan Shuhrat G'aniyev, viloyat hokimi.
Ishning tafsilotlariga to'xtalmaymiz. Bu ishga bosh prokuratura qanday aralashgani qiziqtirdi bizni. Hamidulla Topvoldiyev ozodlikka fevralda murojaat qilarkan, viloyat markazidagi Markaziy universal magazin binosidan ajralib qolganidan arz qilgan va mulkimdan ajralib qolishim ortida viloyat hokimi va uning ukasi turibdi deb iddao qilgan edi. Ozodlik materiali e'lon qilinganidan ko'p o'tmay, mart oyida Farg'ona viloyatiga O'zbekiston prezidenti devoni tarkibida yangi tashkil qilingan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash ustidan nazorat o'rnatish va uni muvofiqlashtirish xizmati rahbari Tursunxon Xudoyberganov boradi va Hamidulla Topvoldiyev uning qabulida bo'ladi.
Kirdim, prokuror, bosh prokuror o'rinbosariga ro'para qildilar. Men hamma bo'lgan ishlarni tushuntirib aytdim. Bu yerda viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni tashkilotimizni chiqsa rejiga zahvat qilib, sud ishlariga aralashib, fuqarolik sudiga, xo'jalik sudiga aralashib, bizga teskari qarorlar chiqartirganini.
dedi tadbirkor. O'sha uchrashuvdan so'ng bosh prokuratura bir oyning atrofidagi vaqt ichida Topvoldiyevning mulki bilan bog'liq ishni o'rganib chiqdi va 20-aprelda Oliy xo'jalik sudiga protest kiritdi. Markaziy universal magazin bilan bog'liq yangi sudlov qachon o'tishi hozircha ma'lum emas. Hamidulla Topvoldiyev adolat qaror topishiga umid qilmoqda.
Agar poraxo'rlik aralashmasa, to'g'ri qamashi bosh prokuratura detalni ko'rsatib bergan nimalar ro'yobga chiqadi.
Dedi Hamidulla Topvoldiyev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada kichik, ammo shitob bilan kengayib borayotgan do'konlar tarmog'i o'nlab binolari derazalariga noan-anaviy jinsiy aloqaga moyil kishilarni kamsituvchi besoqolbozlar kirishi mumkin emas degan yozuvlar osib qo'yib nom qozondi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Rossiyalik biznesmen German Sterligov oziq-ovqat do'konlaridan yana birining ochilish marosimida besoqolbozlikka toqat qila olmasligini ochiq aytdi. Hatto mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, markaziy Rossiyaning Kirov shahridagi non va tuz do'koni o'sha shiorni taxtaga o'yib yozib 2000 rubldan pullamoqda. Shiorda geylarni haqoratlovchi atamadan foydalanilayotgani, aksariyat ommaviy axborot vositalari bu so'zni to'liq yozishdan bosh tortayotganiga qaramay, Moskva, Sankt-Peterburg va Kirov shaharlari aholisi ushbu yozuvdan xijolat tortmayotgan ko'rinadi. Aksincha, do'kon oldidan o'tib qaytayotgan yo'lovchilar shior oldida turib, xursand holda suratga tushayotganini kuzatish mumkin. Ammo Moskvada 1-iyun kechasi bir do'konning derazasi sindirib ketildi va davlat televideniyasi bu vaqtda ushbu do'konlarni anchadan beri LGBT vakillari nishonga olib kelayotgan edi, deya sharh berdi. Do'konning Sankt-Peterburg shahridagi Ligovskiy shoh ko'chasining shundoq biqinida joylashgan filialda esa nomini oshkor qilishni istamagan bir xaridor ayol ushbu shior Sankt-Peterburg shahri qanchalik bag'ri keng ekani ko'rsatkich bo'ldi. Odam nimani xohlasa, shuni gapirish huquqiga ega bo'lish kerak, deb aytdi. Rossiya dehqonlari ishlab chiqarayotgan tabiiy oziq-ovqat, atrupa va boshqa mahsulotlarni sotadigan non va tuz tarmog'ini bir qilig'i ortiq multimillioner German Sterligov asos solgandi. Monarxiyachi Sterligov 19. asr tartiblari bilan yashashi, o'tgan asrdagi davlat to'ntarishidan oldingi kalendarga amal qiladi. Bu kalendarda u Iso Masihning tavallud sanasiga 8 yil qo'shib o'zgartirgan. Masalan, u veb-sayti Iso Masih tavalludining 2018 yil 28 may kuni, ya'ni yangi sanaga ko'ra 2010 yil 11-iyun kuni tashkil etilganini aytadi. Ilgari u Rossiyaning Ural tog'laridan sharqda joylashgan hududlarini to'liq g'arbga sotish, o'sha yerlardagi dehqon xo'jaliklarida yashaydigan aholini Rossiyaning Yevropa qismiga ko'chirish taklifi bilan chiqqandi. U Sankt-Peterburgdagi do'konlardan birining ochilish marosimida asarlari barcha insoniyatni zaharlagani uchun Albert Einstein va boshqa olimlarning portretlariga tuxum otish uchun tarafdorlarini taklif qilganda aytishicha, u cho'qintirilmagan va rus pravoslav cherkovini tan olmaydi, chunki barcha ruhoniylarni bid'atchilar deb biladi va hokazo.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan Buxoroda ochilgan Mir Arab oliy madrasasiga qabul boshlanadi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Musulmonlar idorasining ozodlikka ma'lum qilishicha, bu dargohga qancha talaba olinadi, qanchasi davlat granti, qanchasi kontrakt to'lov asosida o'qishi hozircha noma'lum, ammo tez orada belgilanadi. Mir Arab oliy madrasasi Buxoro viloyatidagi Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohida bo'sh turgan binolardan birida ish boshlaydi. O'zbekiston musulmonlari idorasining ta'lim va kadrlar bo'limi boshlig'i Akbar Do'smatovning aytishicha, bu binoda 100 nafar
nafargacha talaba tahsil olishi mumkin. Ammo hozircha kvota aniq emas, tez orada kvota aniqlanadi. Abituriyentlarning hujjatlarini esa 15-iyundan qabul qilishni boshlaymiz, dedi Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Akbar Do'smatov. Buxoroda oliy madrasa ochish taklifi mart oyida prezident Mirziyoyevdan chiqqan edi. Ushbu viloyatga safari chog'ida Mirziyoyev Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohiga borgan va o'sha yerda turib Buxoro hamda qo'shni viloyatlardagi islom dinini o'rganishni istovchi yoshlar uchun bilim dargohi ochish zarurligini ta'kidlagan edi. Oradan 2 oy o'tar o'tmas bu taklif amalga oshirildi va oshig'ich tarzda viloyatda madrasa tashkil qilindi. Bu madrasa poytaxtdagi Toshkent Islom institutining viloyatdagi filiali bo'ladi va bu dargohda asosan Buxoro, Navoiy, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'istondan borgan abituriyentlarning hujjatlari qabul qilinishi aytilmoqda. Ammo madrasaga kiruvchilar respublikada mavjud o'rta maxsus diniy ta'lim dargohlarini bitirgan bo'lishi lozim. Oliy madrasada ta'lim 4 yillik bo'ladi va uning darajasi magistrlik darajasiga teng ekani aytildi. Oliy madrasani bitirganlar imom xatib, islomshunos, arab tilidan dars beruvchi o'qituvchi bo'lishi mumkin va xalqaro ilmiy tadqiqot markazlarida ishlashi mumkin, dedi musulmonlar idorasi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bu mulozim Samarqand viloyatidagi Imom Buxoriy me'moriy kompleksi qoshida ochilishi aytilgan xalqaro ilmiy tadqiqot markazini tilga oldi. Bu ham prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan ochilayotgan va Islom taraqqiyot banki rahbariyati sarmoya kirishi kutilayotgan markazdir. Hozirgacha O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshida Toshkent Islom instituti yoki oliy ma'had hamda 9 ta o'rta maxsus ta'lim muassasalariga tenglashtirilgan madrasalar ishlab kelmoqda. O'zbekistondagi madrasalarda ta'lim 4 yillik va muhimi bu madrasalarning hammasi pullik kontrakt to'lov asosidadir. 2015-2016 o'quv yillaridagi kontrakt to'lov miqdori 3,200,000 so'm bo'lgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, respublikadagi diniy ta'lim maskanlarida bilim oladigan jami talabalar soni 250 nafarga yaqindir. Yillar davomida buning 32 million aholisi bo'lgan O'zbekistonda mavjud ehtiyojni mutlaqo qoplamasligidan shikoyatlar bo'lib keladi. Bundan tashqari, O'zbekistonda xususiy tartibda diniy ta'lim berish 1998-yilda qayta tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bilan taqiqlangan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi GIBDD O'zbekistonda berilgan aksar haydovchilik guvohnomalari xalqaro konvensiyaga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi. Avtomobil nazorat inspektorlari O'zbekistonda berilgan guvohnoma egalaridan 6 oylik o'quv kurslaridan qayta o'qib, mahalliy haydovchilik hujjatini olishni talab qilmoqda. Mikrofon oldida men Umidbek. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali murojaat qilgan 37 yoshli farg'onalik Akramjon mahalliy yo'l harakati xavfsizligi bo'linmalari aynan O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomalarini almashtirishga ruxsat bermayotganini bildirdi.
Pravamizni rossiyski qilib shu yerda ishlamoqchi edik-da, taksi bo'lib ishlaymiz-da hozir. 1-iyundan hozir mumkin emas qilib qo'ydi. Endi pravamizni bugun almashtirgani bo'lsa, bizning o'zbekistonliklarga mumkin ekan, Tojikiston, Qirg'izistonliklarga mumkin ekan. Senlardagi meji narodni hisoblanmaydi, senlardagini almashtirib olmaymiz, qaytadan o'qishing kerak deyapti. Biz o'qisak hozir stajimiz yo'qolib, tashkilik qila olmaymiz ekan. Rossiya shahrida 6 yildan beri tashkilik qilaman. Endi O'zbekistonga ketib, o'z sharoitda bilasiz-da, yetti ish yo'qda hozir bizga.
Dedi, kimga arzdodini aytishni bilmayotganini gapirgan Akramjon. Suhbatdosh Sankt-Peterburgda davlat korxonalari va boshqa tashkilotlar hamda avtobus, taksida asosan o'zbekistonlik haydovchilar ishlashini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik radiosi bu vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Revolyutsiya shossesi 85-uy manzili bo'yicha joylashgan Peterburg yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga qarashli tumanlararo qayd imtihon bo'limiga rasman murojaat qildi. Davlat inspektori Anna Levchenko O'zbekistonda berilgan haydovchilik hujjati almashtirib berilmayotganini Ozodlikka тастыклады.
Потому что водительское удостоверение Узбекистана не соответствует международной конвенции о дорожном движении, приложение 6.
Узбекистан халқаро конвенция таркибига кирган, аммо ҳайдовчилик бланки халқаро йўл ҳаракати тўғрисидаги конвенсиянинг 6-иловасига мос келмайди. Бундай вазиятда фақат битта йўл қолади. Rossiya Federatsiyasi avtomaktabida o'qish, dedi inspektor Levchenko. Anna Levchenko yuzaga kelgan vaziyatda ishsiz qolayotgan 100 minglab o'zbek muhojirlar holatini O'zbekiston hukumati yengillashtirishi mumkinligini ham ma'lum qildi.
Если Узбекистан завтра выпустит водительское удостоверение, которое соответствует международной конвенции, мы их будем менять.
Agar O'zbekiston ertaga xalqaro konvensiyaga to'g'ri keladigan haydovchilik guvohnomasini chiqarsa, biz uni almashtirib beraveramiz, dedi Anna Levchenko. Moskva shahridagi Rossiya yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasida ham ozodlik so'roviga o'zbek guvohnomalari almashtirilmayotganini ma'lum qilishdi.
У вас всего Узбекистана не хватит. Учиться будут они, скорее всего, у вас.
Bilasizmi, bizga qancha odam murojaat qilyapti? Butun O'zbekistoningiz yetmaydi buncha odamga. Avval prava bilan oldimizga kelishsin. Har biri borasida alohida qaror chiqarilyapti. Vena konvensiyasiga mos kelishi lozim. Ular hammasi o'qishga borishi shart, dedi Moskva shahar yo'l harakati xavfsizligi vakili. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.